Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов һәм республика транспорт һәм юл хуҗалығы министры Фәрит Ханифов Главтаддор транс белгечләренә юл контроле автомобильләрен тапшыру тантанасында катнашты. Чара Казанда Сәйдәш мәдәни үзәге каршындагы мәйданда Татарстан республикасы транспорт һәм юл хуҗалығы министрлыгының Йомаклау коллегиясе кысаларында узды. Соңгы елларда Татарстанда юл инфраструктурасын үстерү өлкәсендә күп эшләнә, федераль һәм төбәк юллары буенча да зур ярдәм күрсәтелә. Бу инвестицияләр дөрес һәм сыйфатлы булсын өчен юллар хезмәте, приборлар, җаваплы белгечләр кирәк. Яңа автомобильләр сезнең мобильлегезне һәм эш нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирәчәк, диде Рустам Миннеханов. Аннары Татарстан президенты Главтаддор транс директоры Эдуард Даниловка махсуслаштырылган автомобильгә 26 сертификат тапшырды. Без юлларыбыз белән горурланабыз, әмма безгә әле күп эшлисе бар, шуңа да карамастан безнең профессиональ команда бик яхшы, дип истәде Рустам Миннеханов. Искәртеп үтик, Главтаддор транс 20 ел дәвамында автомобиль юлларын һәм юл корылмаларын проектлау, төзү, реконструкцияләү, ремонтлау һәм карап тотуга төп заказчы булып тора. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының коллеги утырышы булды. Анда транспорт өлкәсендә башкарыла торган эшләргә нәтиҗә ясадылар һәм киләчәккә планнар билгеләделәр. Татарстан президенты Рустам Миннеханов юл транспорт хәрәкәтләре санына, юлларда куркынычсызлык мәсьәләсенә аерым игътибар бирергә өндәде. Безне юлларда хәрәкәтләр булу бик борчый. Узган ел 3684 юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Анда 312 кеше һәлак булды, 4542 кеше имгәнде, диде республика җитәкчесе. Рустам Миннеханов сүзләренчә, быелның гыйнварында юл транспорт хәрәкәтләрендә 31 кеше һәлак булган. Ул хөкүмәт, Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, ЮХИДИ муниципалитетларына юлларда куркынычсызлык мәсьәләләренә аерым игътибар бирергә өндәде. Безнең өчен булган нормативлар быел киеренке, әгәр ниндидер системалы карарлар кабул итмәсәк, мөгаен бу параметрларга сыешу авыр булыр, дип йомгаклады сүзен республика җитәкчесе. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов үзенең хисабында юл транспорт челтәре үсеше турында сөйләде.
Татарстан Республикасында автомобиль юлларына гомуми озынлыгы 39600 километр тулды. Шуларның 1200 километр федеральный жол, 13000 ярымы региональный жоллар. Юл үз чырысында 48%-ка нормативка туры килә. Татарстан Республикасы территориясында зур федераль проектлар тормышка ашырыла. Ел сайын милли проект кысаларында юллар төзекләндерелә. М7 кебек мөһим автомобиль трассасында эшләр тормышка ашырыла. План буенча 24-нче елда әлеге трасса төзелеп бетәчәк дип фаразлана. Идел М7 автомобиль трассасында Түбән Кама һәм Яршаулы шәһәрләрен көньяктан урап узу максатыннан төзелеш эшләре башланып китте. Әлеге төзелеш якынча 2024 елга тәмамланады дип көтәбез. Шәлиб авылы автомобиль трассасында Әлки Әлмәт бүлемендә концессион килешү нигезендә 2020 елда төзелер дип ышанып калабыз. Имин сыйфатлы юллар милли проекты кысаларында республиканың 3 агломерациясында гомуми озынлыктагы 245 километр тәшкил итүче автомобиль юллары нормативка туры китерелде. Казан шәһәре агломерациясында бу 29 километрдан артык 84,5 норма процент тәшкил итә. Яршаулы агломерациясының 51%-тан артык автомобиль юллары төзекләндергелгәч, әлеге агломерациянең 81%-тан нормативка туры килде. Түбән Кама агломерациясында 75%-тан артык һәм Татарстан Республикасының региональ автомобиль юллары 105 километр трассаларына ремонтланганнан соң бу юлларның норматив туры килүе 48% ярымга туры килә. 2020 елда имин сыйфатлы юллар милли проекты нигезендә төбәк әһәмиятенә ия автомобиль юллары челтерен Татарстан Республикасы шәһәрләре агломерациясын 90 километрдан артык юлларны төзекләндерү планлаштыра.
Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Куйбышев тимер юлы РЖД филиалы җитәкчесе Вячеслав Дмитриев белән очрашты. Олар Куйбышев Тимир юлы һәм Татарстан Республикасының уртак проектларын гамәлгә ашыру, тулайым тимир юл транспорты инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар, шулай ук Татарстан территориясендә шәһәр яны зонасында пассажирлар йөртүне оештыру, республика шәһәрләрендә вокзал комплексларын үстерү кебек актуаль темалар да кузгатылды. Рустам Миннеханов Куйбышев Тимир юлы җитәкчелегенә хезмәттәшлеге өчен рәхмәт белдерде һәм бүген сәнәгать потенциалы үсешенең бер факторы төбәкнең тимер юл инфраструктурасын үстерү дип искәртте. Бүген 25 январ Россия студентлары көне, шул уңайдан Татарстан президенты Рустам Миннеханов яшьләрне котлады. Анда шундый юллар бар. Россиядә беренче университет ачылган вакыттан җәмгыятьтә студентлар бәйрәме укучы яшьләрнең бердәмлеге, татулыгы, туганлыгы билгесе буларак кабул ителә. Татарстанның югары уку йортларында белем алучы 140 меңнән артык егет һәм кыз бу көнне тантаналы төстә билгеләп үтә. Үсү, камилләшүне, алгарышны өстен күргән тырыш, актив, талантлы яшьләр безнең горурлыгыбыз. Аларның укуда гына түгел, фәндә, спортта, сәнгатьтә казанышларга ынтылуы хөрмәткә лаек. Кадерле студентлар, гыйлем туплау өчен сабырлык, оешканлык, киләчәгенә җаваплы һәм җитди карау таләп ителә. Үзегез белем ала торган уку йортларындагы фәнни мәктәпләрнең иң яхшы традицияләрен дәвам иттерәсез, илебез үсешенә лаеклы өлеш кертерсез дип ышанам. Студентлык еллары тормышыгызның иң истәлекле, иң ямьле һәм онытылмас чыры булсын. Сезгә күтәренке рух, уңышлар телим, һәр эшкә кыюлык белән алыныгыз, иҗат итегез, якты өметләр белән яшәгез һәм һич шиксез максатларыгызга ирешегез. Бәйрәм мөбарәк булсын, диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов котлауында. Соңгы 3 елда Татарстанда 9 миллиард 600 миллион сумлык табигать саклау чаралары гамәлгә ашырылган, шул исәптән федераль бюджеттан 6 миллиард 600 миллион сум бүлеп бирелгән. Бу хакта бүген Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков хәбәр итте. Экология ил күләм проектын гамәлгә ашыруның 3 елында Татарстанда 35 чара башкарылган. 2021 елда Татарстан Республикасы экология ил күләм проектының 4 федераль проектында катнашты. Иделне сауыктыру, чиста ил, урманнарны саклау, уникаль су объектларын саклау, диде Александр Шадриков. Исегезгә төшерәбез, ил күләм проектлар Россиядә 2019 елдан башлап Россия президенты Владимир Путин инициативасы белән гамәлгә ашырыла. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 коронавирусын йоқтыруның 348 очрагы ачыкланган. Бу пандемия башланганнан бирле иң югары сан. Шулай итеп, 25 январга булган мәгълүматлар буенча пандемия башланганнан бирле республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 48873 тапкыр куелган. Татарстанда 38410 кеше коронавирус китереп чыгарган чирдән саукан, узган тәүлектә бу күрсәткеч 108 кеше. Бүгенге көндә Татарстанда барлыгы 2,365,430 кеше коронавирустан вакцинация узган. Республикада яшәүче 1,884,135 кеше вакцинаның 2 дозасын да алган, ә бер көндә прививка сатучылар саны 8031 кешегә җиткән. Шул ук вакытта 173652 кеше ревакцинация узган. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 26 гыйнварда чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кар, томан, җил көньяк көнчыгыштан, көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 13-18, аязган вакытта 24 градуска кадәр салкын. Көндез 8-13 градус салкын. Юлларда бызлавык.